Ди Плеер Азаттык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2022 жылдын 25 июнь, эптанын сенбе күнү. Микрофонун өндө Мердан Тариев. Эптанын дубамындагы мөхүм ве окуучуларыбыздын хас көптүн түмчекен макалаларыбыздан түзүлөн эптанын жеми кеплесигимизди динлемеге чагырыярыз. Геплеер Азаттык Радиосу. Өңімізді әкепті Асхабатты Қазаряқы дөулеттердің бас тұтанларының 6-нцы саммиті кетшірілер. Оңы Рус президенті Владимир Путиннің хем сақты өзінің қатнашсықтығы ме әлімеділді. Путиннің бұ сапары Русияның Украина ғарсы басыладан эсасыз ұрсына қабат келер. Эйсі, юрдың озолқы президенті Құрванулы Берді Мухаммедовың 29 июндағы доғылын күніне қабат кетшірілен бұ регионал маслағытта немелері қарасмалы. Бұ сауырын жоға әвілен кәрдесі Мақсат Атаев хем қызықланды. Onun berjek maglumatlaryny dinläliň.
29-njy iýunyň Aşgabatda Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada turkmenparta.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Mariya Zakharovanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýunyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremlin medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji iýunda jurnalistler bilen geçiren medpugat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus medpugaty habar berdi. Şeýlelikde Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpugatyna görä Hazaryaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da süýşürildi. Soňky sapar Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryaky ýurtlaryň şol sana Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti fiýinçlere görä dogumly ýygnan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini ma'lum edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşly galýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly Finçlor energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbitlerine hyzmat edýändigini Yönü müňe garamazdan Türkmen hökümetiniň hazırdaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähfi daramak dogry däl. Yönü emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa ferişdeleriniň günü watar sary iýdirilmegi babatda tagallaý etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards western markets mostly European Union markets.
Hususan da Ýewrazy gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy. Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne Fiýinçi Türkmenistanyň hazırda ýanygyş serişdeleriniň dolandyrylmagy, hazır üçin energiýa taslamalary bawatda açaçan we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Fiýinçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hitaýdan gelýän ýanygyş girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýeti ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewrazysynyň täze geopolitika sazlamalary gynansak da şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakow hazaryň hukuk durumy bilen bagly meseleniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň goloýdy Tehran amala aşyran saparynda Moskwa amala aşyran saparynda da maslahat edilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meseleleriň ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazırda ykdysady ösüşi ilerletmekde esasy orny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna ünsi çekip bu ýagdaýyň Hazar ýaka döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy sammitiniň gurulmaçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi bagtda aladalanmağı dolu ifat olup duryanlığına aitti. Hazaryaka devletlerin 6. samitinin geçirilyani günü 29. yun Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı. İli yaşulsa kurbanını Berdi Muhammedov'un doğulunu gününe gavat geliyar. Berdi Muhammedov 29. yunu 66 yaşa kadam masar.
Kardeşim Maksat Atayev'i dinlediniz. Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 ulgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýükleýäniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwdyny ýüz tutup, birnäçe türkmen ritmisine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritmi namalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has dolu maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýunda çaglaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serişdelerine görä şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar bar. Türk aklawçysy suwt binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we türk suwdundan birnäçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler özellikle kendi Türkmenistan hökümetiniň tejribelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamlaryň tanqidleri we talaplary, özgä siýasy garaýyşlary, dürli siýasy aktyorlar Türkmenistanyň hökümetiniň dürli platformalarynda, hatda daşary ýurtlarda basyşlara sezewar bolýar. Eden etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary cezalandyryş, ağır türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar we ýowuz daraşmalar ýaly bir topar jinayata baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň adlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap ýören mahaly käbir türkmen sanlylar tarapyndan haýwat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namalary, pasport we beýlik resmi namalary, dowluş ýa-da nikah şahadat namalaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli hüjüm we basyşlara sezewar bolýan pidalaryň suwut namalaryny we resmi namalaryny kaziýete berdik.
Delil we belgelerini dosyada suç duýurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçytynyň arzasynyň Istanbulyň suwduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwerek aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adam üçindir häkimetleri ýüzüni halka öwürsin. Hereket azatlygy, hukukdyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugumyzy berin ýazgyly şygarlary götürüp durdular. Bu çäre gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Tağanow we jemgyýetçilik toporlarynyň edýän bu tagallalary arkaly adalatyň ýol tapjakdygyna umyt baglady.
Biz adalat ýerini tapar diýip umyt edýäs. Näçe ýyldan bäri türkmen rejimi Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup gelýär we daşary ýurtdaky aktivistleriň öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin edýän hereketlerini bastırmak üçin öýlerine baryp maşgalalaryna azar berip gelýärler. Biz Türkiýedäki gaziýete ýüz tutmaga mejbur bolduk. Sebäbi öz seslerini häkimetlere eşitdirmek üçin hereket eden aktivistlaryň hemmesini ýazarlap, ýene bir gezi konstitusiýany bozup, olary aldawçy, watan dönügi, terrorist ilan edip geldiler. Näçe gezek bize şonuň ýaly aýyplamalar bilen deportasiýanyň lagerlere iberjek boldular. Türk häkimetlerine bize garalap, yaman görkezecek boldular. Şonuň üçin hem biz şonuň ýaly hereket etmäge mejbur bolduk.
Dipdir Sultan Taganova Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkiýede ýaşaýan we zähmet çeken türkmen raýatlary ençi mälberi pasportlaryny uzaltmakda we Türkiýede kanun esasında ýaşamak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmekde kynçylyk çekip gelýärler. Türkmen raýatlary Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň esasy dokumentleri şolsanda nikahlaşmak üçin zerur bolan resmi namalary hem täze doğulan çağalar üçin dokumentleri almak üçin zerur kagyzlary bermekden ýüz öwrýänligini aýdýarlar. Bu bolsa türkmenleriň esasy hukuklarynyň Türkiýedäki türkmen resmileri tarapyndan bozulýanlygyny aňladýar diýip aktivistler bellýär. Şeýle-de türkmen raýatlary öz ýurdunda we daşynda türkmen häkimetleri tarapyndan dürli basyşlara sezewar bolýanlygyny habar berýärler. Hökümetleriniň resmi maglumatlaryna görä Türkiýede kanun esasında bir näçe ýüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sany mundan bir näçe esse köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara zähmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar sebäbi bu ýurt türkmen raýatlarından wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20-nji iýunda bütün dünýä bozgunlar gününe gabat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäre gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny gumanitar krizis diýip atlandyrdylar. We jemgyýetçiligi türkmen migrantlarynyň meselesine üns bermäge çağırdylar. Istanbulda Fatih Etrap häkimliginiň Zubeyde hanym medeni merkezinde geçirilen bu ýygnaga ençeme jemgyýetçilik guramalarynyň wekili gatnaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň käbir raýatlary hem olaryň aklawçysy Gülden Sönmez şol ýygnaga gatnaşdy. Türkiýede Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça edilýän tagallalar barada türk medeniýetinde giňden habar berildi. Türkmenistanın hekimetleri öz halkının kıyınçılıklarını iş olsağında migrasiya ve iqtisadi problemaların bardığını resmi taydan ıqrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka pikirdekilere bir kısış gürküdüler. Qararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağın ediler ve metbuğut azatlığı çeklendirler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve daşında islendik tanqit ya da açaçan nəgililik üçin iderlanyar.
Kardesim gözölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Lewap we Mary welaýatynda dollaryň gara bazardaky bahasy gaýtadan ýokurlanyp başlady. Munun bilen bir wagtda sewit bazarlarynda azyk we sanagat haritleriniň bahalary 20% gymmatlady. Kardeşim Tehran'ın bu tonku üzürmeler varada bircek gurumunu dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun Livap'ta kabarçısının mağlumatlarına göre 20. iyunda Qaravadar'ın sövdegarları 1 Amerikan dolarını 19 manat 50 tengeden satın alyarlar ve 19 manat 70 tengeden satyarlar. 7. 8. iyunda Qaravadar'da dolar 17 manada çenli arzanlaptı. Şunun ön Qaravadar sövdegarları 1 Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar. 12. iyunda dolar kaytadan yokurlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Doların Qaravadar'daki durnuksuz bahası azyk we sanaat haritlerinin sövdasyna hem täsir ýetirdi. Türkmenabat şäherinde käbir sövdegärler özleriniň haritlerini satmagy besetdiler.
Soňky günlerde dollar gara bazarda belli bir bahada durman soň sövdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dollaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dollar ýene ýokurlansa onda maddi ziyan çekdiklerini aýdýarlar.
Deyip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda habarçıymıza gurrun berdi. Käbir telekeçiler bolsa doların Qaravadardaki bahasının hasta yokurlanmanın ehtimaldığını aydıp käbir adık önümlerinin nırhını önünden gımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen mesye yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möhlötü 1 yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm 1 yıldan az olsa 20 götürüm qımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaqtda habarçılarımız doların bahasının 17 manada çenli aşaklan dövründe azyk önümlerinin bahasının arzanlamandığını, oların nırhının doların Qaravadardaki bahasının 20 manattaki derecesinde saklanandığını hem bellediler. Marivel ayetinden kabarçıymız hem doların Qaravadardaki bahasının durnuksuzluğunu havar verip, onun gaytadan yokurlanıp başlamağının azyk ve sanaat haritlerinin bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydiyar. Sövdegärler ilk bilen dolların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını dolların Qaravadar nırhından 2-4 manat yokarı edip koyarlar. Olar bunu Qaravadarda dolların ütkap durmağı ve yeni gımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürerler deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 20. iyunda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşır yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valutanın Qaravadary emele geldi. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasında azyk we sanaat haritlerinin bahalarynyň gymmatlamagy, dolaryň Qaravadary azyk ýeter ýetmezçiligi barada açaçan çykyş etmeýär.
Kärdisim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 22-nji iýunda garaşsyz neşer Türkmen News Aşgabatda ýaşaýsy paýlanyşyna jogapkär bir resminiň tutugy dilendigi barada habar berdi. Nisirde öňkü prezidentiň aýal dogununyň howandarlygyndan peýdalanýan wizipli adamyň ýaşy çaý almak tileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agdalyan wizipli adamyň sahtyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gözel tanystyryar.
Habarçylaryň söýlerini öre tutsak elden resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyy bilen tanalyar. Resminiň ozal bir näçe gezek tutsak edilenligi ýöne hergezek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş çaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çaýdymyň ýaşaýyş çaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş çaýyny bermek, hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne ünsi çekerler.
Hanow arkadaq eýýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldady we sözüň dogry manysynda ähli zatdan peýda gördi. Esas hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adynyň eferde tutulmazlygyny soran çeşmeleriň bir aýtdygyny gararsa Neşir Türkmen News 22-nji ýunda çap edin maglumatynda şäheriň ýaşaýyş çaý müdirliginiň başlygy Atajan atly adamyň ýaşaýyş çaý üçin para almakda guman edilýänligini habar berdi. Habarda onuň familiýasy agdalmady. Aşgabatda çaý almak üçin Nowatda durmaly käte bir näçe ýyllap Nowatda garaşmaly çeşmelere görä Nowatda öňe süýşmek üçin Atajana para bermeli. Para berip başga da oňaýlyklary alyp bolýardy. Ýagny halyan ýeriňizde ýa-da kwartira taýlap pençereleriň amatly ugra bolmagyny we şuňa meňzeşler diýilip neşriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kovuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada kommentary alyp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagtda baýan iň gurupli resmiýetlerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmiýetlerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onuň saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip çeşme Atajan Hanowyň bir näçe gezek tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine öňsi çekdi.
Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi, ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäti bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikaýatlaryň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady.
Diýip çeşme aýtdy. Ýene bir çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleriň ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gürrüň berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýyklan wagtyny adamlary arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýra we köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdiji gazanýan täsirli Hanow barada bilip galdym. Jaýlary paýlananda kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanda demir ýol mendilinin golaýnaky ýokary hili ikotoglu jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada gıstağlı dikilen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün neldi. Emma olara bir zat berlenligi bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu vaxt için hiç zat almadılar.
Diýip Aşgabatly çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýyjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürli häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmadlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýänligini, kadaly jaýalma üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödek galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gulnawat döwlet howanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip çeşme aýtdy. Onuň töllerine görä orta wezipeli resmiýetiniň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip çeşme aýdýar. Türkmen News neşri hem saklanan resminin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövletova bilen gatnaşığı barada xabar berýär. Atajanyň diňe Gülnabat Dövletovanyň howandarlygyndan peýdalanman eýtem onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolanlygy aýdylýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň ayal doğuny hakykatdan hem şäher häkimligi bilen baglanşyklydy. Ýagny agasynyň prezidentliginiň ilkinji ýyllarynda ol şol ýerde işledi. Dövletova ilkinji prezident Niýazowyň adyny göterýän etrapdaky häkimlikde işledi. Soň tenderde galplyk etmekde Günel tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarma idaratına geçip, 12 halkarı hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yazıyar. Atacan Hanım'ın tutsak edilenliği varadaki haber Gülnabat Dövletova'nın Milli Kızıl Yarma Cemiyet'in başlığı ve zipesinden boş adılmağının iyiyanının kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar tiyatirli Dövletova aprelin ahirinde yurdun hedirki başta tutan Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme bu çare Yani, tiyade prezidentin öz garındaşlarının bir avrayçılığından deyinmak ve öz avrayını yokurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Kardeşim güzelin maglumatı bilen tanısı oldunuz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tiyade maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Şu hepdeniň başynda ýurdun Balkan vilayatynda 4.6 bal derejesinde ýer titreme boldy. Adatça bol syýaly türkmen häkimetleri we mediýasy bu tebigi hadise barada ilaty maglumat bermediler. Bu ýagdaýlar bilen bagly jikmejikleri kärdisim Maksat Ataýewden dinläliň.
20-nji ýuly ýerden saýat 8-9 töweregine Balkan vilayatynyň Türkmen şäherini ýer titredi. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyk merkezi 20-nji ýuly Türkmenistanyň Günwatar Sewitine 4.16 bal derejesine Yer titremäniň hasabalanyny habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň berekez sewitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda yerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun günwatarynda bolup geçen yer sarsygyny barada habar bermedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsygynyň ýa-da Türkmen şäherine internet aragatnaşygynyň 20-nji ýuly geç öýlen sagat 6-da çyny kesileniňi habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň öpçünçiligi Tan sagat 1-çinni kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günwatarynda bolup geçen gowşak ýer sarsygyny barada habar bermedi. Sarsygynyň güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsula döretdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaş şäherini yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşarda garaşanlyklaryny habar berdi. Men köp batly jaýda ýaşaýaryn, yer titremeden soňra güni düýün awazda aýlandym diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurundöşlükde aýtdy. Türkmenmaş şäheri gowşak ýer sarsygynyň ojagynyň 250 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günortan sagat 1-çenli tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip türkmenmaşly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Ýer sarsygynyň ýa-da yerli häkimlik resmiýetleri yerli ýaşaýjylara 5-10 gat beýiklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmedligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany çene dowam edenligini habar berýär. Şol bir wagtda Adatlyk habarçysy şäherdäki käbir çağılır baglarynyň 20-nji ýuly çağılary kabul etmänligini habar berýär. Ýerli häkimetler Türkmenmaşadaky sanagat önümçilik tesgahlaryny hüşgärligi ýokurlandyrdy. Ýanygyn söndürji gullukları şäheriň çägirine ýerleşýän ýeri newit tesgahyna hüşgärligi artdyrdy. Türkmenmaşadaky newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýanygyn söndürjiler henizem nowatçylyk çekýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni giýip öýlen habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun günwatar sewitlerine bolup geçen gowşak ýer sarsygynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabryna gurungy diýen bereket obasyna Güýçli ýer titremi netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhynyňky iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenmaşynyň häkimlik resmiýetleri Sewitde bolan ýer sarsygynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Kärdesim Maksat Ataýewiň maglumatlary bilen tanış boldunuz. Gadyrly dinleýijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýär. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp bardym. Efir tolkunlarında yeni duşuşan çak, hoş sağ boluň.